Përshëndetje miq. Jemi sërish në podcastin ton ku do të bisedojmë në lidhje me kolonializmin. Ju ftojmë të na ndiqni. Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë podcast do të prezantojmë kolonializimin, historikun dhe të kaluarën e këtij fenomeni politik dhe shoqëror, dhe gjithashtu do të flasim për aspekte të ndryshme të kolonializimit dhe kolonializimit në botën bashkohore. Fjala kolonialist është një term i cili në fjalorin politik nënkupton pushtimin politik, kulturor dhe ekonomik të një kombi të fuqishëm mbi një komb të dobët dhe mbajtjen e tij në një gjendje të varur, inferiore dhe të prapambetur. Kolonialistët hynë gjithmonë në një territor me pretekstin e zhvillimit të aty territori apo vendi, por në fakt e plaçkitin dhe shkatërrojnë atë vend. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializmi nga dje deri më sot, ndërsa prezantojmë fenomenin ogurzi të kolonializmit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. Burimi i përdorur në këtë podcast është libri Njohja e kolonializmit, i shkruar nga Mustafa Eskandari, i cili u botua nga Qendra Ndërkombëtare për Kthimin e Botimeve Al-Mustafa në Iran. Përshëndetje. Jemi me ju në episodin e parë të serialit Podcast Kolonializmi nga fillimi deri në sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë origjinën, sfondin dhe historinë e kolonializmit. Nëse dëshirojmë të kërkojmë rrënjët e kolonializmit tek njerëzit, do të arrijmë tek instinkti i njerëzit për të kërkuar pushtet dhe superioritet, dhe nëse duam të shqyrtojmë historinë e shkruar të kolonializmit, do të mbërrijmë në kohët e lashta kur fenikasit nga fiset semite që jetoni në rajonet rreth detit Mezdhe, rreth 2500 vite para erës së re, ata marshuan drejt rajoneve të brigjeve të detit Mezdhe e më pas marshuan edhe drejt brigjeve veriore të Afrikës. Megjithatë, fillimi i kolonializmit në një mënyrë të gjerë dhe të ashtu quajtur moderne duhet të konsiderohet i lidhur me shekullin e 15 të erës së re. Në mesjetë, evropianët kishin pak informacion për Azinë e Largët dhe të gjithë idet e tyre për Iranin, Indin dhe Kinën ishin të paqarta e ata nuk dinin asgjë për Afrikën përveç se një informacion të vogël në lidhje me Egjiptin. Ndodhja e rilindjes dhe lëvizjet për modernizimin e Evropës nga shekulli i 15 shkaktuan një ndryshim të thellë dhe të jashtëzakonshëm në këtë kontinent. Ndryshimet e gjëra intelektuale dhe fetare, zhvillimet të mëdha në fushën e shkencës dhe industrisë dhe revolucioni industrial dhe lakmia e pangopur e njeriut perëndimor u bën baza e udhëtimeve për të pushtuar dhe plaçkitur botën e kështu filloi një prirje e quajtur evropianizimi i botës. Me futjen në zbatim të kësaj mënyre të menduarit, Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore u vendosën nën dominim dhe pushtimin e kulturës evropiane, ndërsa edhe Azia dhe Afrika u shfrytëzuan gjithnjë e më shumë ekonomikisht nga Evropa, dhe pasojat e këtyre ngjarjeve luajtën një rol vendimtar në periudhat pasuese të historisë botërore. Portugalia, e cila për shekuj me radhë ka luajtur një rol të vogël në Evropë, gjatë kësaj periudhe u bë pioniere në uzurpimin, pushtimin dhe plaçkitjen e vendeve të tjera të zbuluara, dhe portugezët filluan udhëtimin e tyre kolonial dhe grabitqar që nga fillimi i shekullit të 15. Prandaj, Bartolomeu Dias, një marinar portugez, mbërriti në kepin e shpresës së mirë, në pikën jugore të kontinentit Afrikës, në vitin 1486 të erës së re, dhe kishte arritur për herë të parë të udhëtonte rreth e rrotull Afrikës. Pas udhëtimit të Bartolomeu Diaz, i erdhi radha Vasco de Gamës, një marinar tjetër gjakderdhës portugez i cili gjatë një udhëtimi detar në vitin 1497 të erës së re, arriti të kalojë nëpër Oqeanin Indian dhe në 20 maj të vitit 1498 të arrijë në portin Calicut në Kalkuta të Indisë. Ai nga ky udhëtim zbulimi u kthye në Portugali me disa lloj erëzash dhe gurësh të çmuar. Në këtë udhëtim ai humbi një anije dhe një të tretën e ekuipazhit të tij, por ai gjatë udhëtimit të tij vrau dhe coptoi shumë peshkatar të pafajshëm dhe dogji jetën e shumë banorëve vendas. Vasco de Gama, përveç vrasjeve që kreu gjatë këtij udhëtimi, veprimi i tij në vetvete ishte kërcënim serioz për tregtinë e indianëve dhe arabëve, sepse deri atëherë erëzat e mundafshit dhe parfumet indiane arrinin në Suez vetëm përmes marinarëve indian dhe arab, por këtë herë me veprimet e Vasco de Gamas, këto mallra tregtoheshin në mënyrë të drejtë për drejtë edhe nga evropianët. Në këtë mënyrë, përmes rrugës evropiane për në Indi, portugezët vendosën të pushtojnë dhe të vendosin në nësundimin e tyre edhe brigjet dhe portet lindore të Afrikës dhe të caktojnë një mëkëmbës portugez për Indin. Për këtë qëllim, mbreti i Portugalis Francisco de Almeida dërgoi në atë vend këshilltarin e tij si mëkëmbës të Indisë. Në vitin 1509 të erës së re, një luftë e ashpër shpërtheu midis indianëve dhe arabëve në të njëjtën kohë dhe flotës ushtarake Almeida të Portugalisë në anën tjetër. Dhe flota e përbashkët indiano-arabe, e cila nuk kishte natyrën agresive dhe luftarake, umposht nga flota portugeze. Kjo luftë është një nga luftrat përcaktuese të botës, sepse shtriu dominimin tregtar dhe monopolin e të krishterëve evropian në këto rajone të botës. Pallati mbretërori i Portugalisë pas kësaj fitore dërgoi Alfonso de Alquerque, një burshteti ushtarak dhe luftarak i Portugalisë në rajon, për të ruajtur dhe sunduar territoret e pushtuara dhe plaçkat e fituara koloniale dhe për të krijuar një perandori tregtare. Ai hodhi themelet e vërteta të fuqisë pushtuese dhe kolonialiste të Portugalisë në lindje dhe pushtoi qytetin e Adenit në krykderdhjen e detit të Kuq. E gjithashtu, pushtoi ngushticën e Hormuzit në gjirin Persik dhe Malaka në ishullin Malayan dhe duke krijuar të ashtu quajturën shtëpia e Indis, ai kontrollin e frikshëm të tregtisë dhe menaxhimin e çështjeve të pushtetit të mëkëmbës si të mbretit të Portugalisë. Ja dorëzoi kësaj qendre. Alfonso de Albuquerque në vazhdim e veprimeve të tij pengoi lundrimin e evropianëve të tjerë dhe si rrjedhoi dërgoi një pasuri të madhe në Portugali, deri në atë mas saqë Lisbona u shndrua në kryeqytetin e tregtisë botërore. Në të njëjtën kohë, me veprimet koloniale dhe grabitqare të Portugalisë, edhe rivali ashpër i këtij vendi në atë kohë, pra Mbretëria e Spanjës, luftoi për të mbajtur konkurrencën e të mos mbetet pas në këtë drejtim. Në këtë mënyrë, edhe sipas një pretendimi, mbreti Ferdinand dhe mbretëresha Isabela, sundimtarët e Spanjës në atë kohë, më 2 gusht të vitit 1492, dërguan Kristofor Kolombo në një udhëtim kolonialist detar, qëllimi të cilit ishte të mbërrinte nga perëndimi dhe të pushtonte një pjesë të Indisë. Mirpo Kristofor Kolombo dhe shokët e tij mbërritën në një ishull të vogël të arkipelagut të Bahamas rreth 70 ditë pas fillimit të udhëtimit, pra më 12 tetor, dhe e quajtën atë ishull Salvador, që do të thotë shpëtimtari i shenjtë. Më pas Kristofor Kolombo hyri dhe pushtoi me forcë territorin e Kubës, e më pas atë të Haitit, e më në fund u kthye në Spanjë në fillim të vitit 1493. Ai mendoi se kishte arritur në Japoni dhe në disa ishuj të brigjeve të Azisë, por udhëtimi i tij ishte udhëtim i madh që çoi në vendosjen e kontaktit me territorin e një kontinenti që perëndimorët më vonë quajtën Amerika. Portugalia dhe Spanja, si dy shtete kolonialiste dhe grabitqare, ishin rreshtuar më parë kundër njëri tjetrit në ishujt e largëta të bregut lindor të Azis, prandaj për të parandaluar luftën me njëri tjetrin dhe gjithashtu për të konfirmuar kolonializmin dhe plaçkitjen e tyre, këto dy shtete ju drejtuan papës dhe shtruan mosmarrveshje dhe pretendimet e tyre pranë papës. Në vitin 1493 të erës së re, papa lëshoi një deklaratë të njohur si dekreti i ndarjes. Sipas kësaj deklarate, bota u nda në dy pjesë dhe gjithë Amerika Veriore, Amerika Qendrore dhe pjesa më e madhe e Amerikës së Jugut ju dhanë Spanjës, ndërsa territoret e vendeve të Kinës, Indisë, Japonisë dhe territoreve të vendeve të tjera lindore, duke përfshirë dhe të gjithë Afrikën, ju dhanë Portugalisë. Menjëherë pas lëshimit të këtij dekreti, mbreti i Francës, i cila pati zhvilluar një luftë të gjatë dhe të vështirë me Spanjën, vendosi të mos lejonte armikun t'ia merrte nën kontroll të gjithë territoret e vendeve të reja. Kështu në vitin 1524 të erës së re, Franca dërgoi një marinar fiorentinas të quajtur Giovanni da Verrazzano në një udhëtim kolonialist për të pushtuar brigjet e Amerikës Veriore. Shumë kohë më vonë, francezët e regjistruan një pjesë të madhe të Amerikës Veriore në emër të Francës, por britanikët filluan luftën kundër francezëve dhe si rezultati kësaj lufte, francezët shkuan në lindje dhe pushtuan e kolonizuan pjesë të Indisë, ku vran dhe plaçkitën popullatën vendase. Por sërish anglezët nuk i lanë të qetë francezët të pushtojnë e të sundojnë dhe nxorrën Indin nga kthetrat pushtuese të francezëve. Dhe me dobësimin gradual të Portugalisë, Britania u bë kolonialisti dhe plaçkitësi më i madhi i Indisë. Pas kësaj, Franca fokusoi shumicën e aktiviteteve të saj koloniale dhe plaçkitëse në kontinentin afrikan dhe me forcën e shtizës dhe barutit, pushtoi vende dhe kolonizoi vende të tjera, si Egjiptin, Tunizin, Marokun, Algjerin, Mauritanin, Senegalin, Gambian, bregun e Fildishtë, Beninin, Nigerin dhe Burkina Fason. Henry i 7, mbreti i Anglisë, urdhëroi një të ri të quajtur John Cabot të kërkonte dhe të gjente territore të reja për mbretërinë anglisë për të plaçkitur dhe vjedhur pasurinë e tyre. Ai në vitin 1497 të erës së re filloi udhëtimin e tij aventurist dhe në emër të Britanisë pushtoi brigjet lindore të Amerikës së Veriut. Britania gradualisht zgjeroi sundimin e saj kolonialist dhe të përgjakshëm në lindje dhe në vitin 1559 u krijua kompania e parë britanike me emrin London Merchant Company për të grabitur dhe plaçkitur burimet kryesore të këtij vendi. Kjo kompani më shumë u njoh me emrin India Lindore. Francezët gjithashtu kishin aktivitete të gjëra në Indi gjatë kësaj periudhe, por në kohën e mbretit francez Luigi i 15, Anglia arriti që në kuadër të një marrëveshje të marrë Indin nga Franca dhe vetë të bëhet kolonialiste dhe plaçkitësi i saj. Britania, duke përdorur përvojën e Francës, formoi një ushtri lokale sipas stilit evropian dhe duke ndërhyrë për të bërë intriga dhe komplote në jetën e brendshme politike të Indisë, brenda një periudhe më pak se 50 vjeçare, pushtoi dhe kolonizoi të gjithë Indinë. Britania me anë të kriminalëve të saj vrasës dhe mercenar, kohë pas kohe sulmonte dhe pushtonte edhe vendet e gjirit persik, si Iranin, pastaj Turqin, Egjiptin, Palestinën, Arabinë Saudite dhe Irakun. Dhe vazhdimisht u përpoq të krijonte marrëdhënie grabitqare dhe kolonialiste me këto rajone. Me dobësimin gradual të Portugalisë, shteti i vogël i Holandës pasi avancoi dhe u zhvillua në transportin detar, u bë pasardhës kryesor i portugezëve në sulmet kolonialiste të Indisë. Ky vend, në vitin 1602, themeloi Kompaninë e Indisë Lindore në vitin 1608. Themeloi bankën e Amsterdamit. Më pas në ishujt e Indisë Lindore, Holanda e shpalli veten pronar të një të pestës së tokave dhe pronare 1/6 së popullatës vendase. Holanda në atë kohë me një sipërfaqe prej 35.000 kilometra katror dhe popullsi prej 8 milion banorësh, vendosi kontrollin kolonialist dhe pushtues mbi 70 milion njerëz dhe mbi një sipërfaqe prej mbi 2 milion kilometra katror të territorit të Indisë. Edhe pse britanikët patën arritur të marrin tërësisht Indinë nga kthetrat kolonialiste të Holandës dhe ta vendosin nën sundimin e vet. Mirpo holandezët shkuan në lindjen e largët dhe Indonezia ishte nën pushtimin dhe kolonializimin me barut holandez deri pas luftës së dytë botërore. Pas Portugalisë, Spanjës, Anglisë, Francës dhe Holandës, Italia ishte një vend tjetër evropian që filloi të mendojë për të pushtuar vende të tjera dhe për të plaçkitur popuj të tjerë, duke futur kështu me Libinë që territori dhe popullata dhe burimet e saj u vendosën nën çizmën kolonialiste dhe ushtarake të Italisë. Italia e konsideroi çdo vend që kolonizonte si pronë dhe territor të plaçkës së saj dhe e vendoste me forcë italianët në atë tokë për të ndryshuar strukturën demografike të atij vendi, si sionistët e sotëm pushtues. Dhe përveç kolonizimit dhe plaçkitjes së burimeve ekonomike, Italia filloi të kolonizojë dhe plaçkit edhe kulturën e popullit të rajonit që kishte kolonizuar. Për këtë arsye, për popullin e atij vendi të kolonizuar, ishte shumë e vështirë për të dëbuar kolonizatorët dhe grabicit italian, sesa kolonizatorët e tjerë. Belgjika, Gjermania, Danimarka dhe Suedia janë gjithashtu ndër vendet e tjera evropiane, që se cila pre tyre pushtoi dhe kolonizoi territore dhe toka të vendeve të ndryshme në Afrikë dhe Azi, duke plaçkitur dhe vrarë popullatën vendase. Në shekullin e 17, një valë e madhe emigrantësh, plaçkitës dhe kolonizator perëndimor u derdhën në tokën që evropianët e quajtën Amerikë. Një emigracion ky që u shoqërua me vrasjen e miliona njerëzve nga popullata vendase atij vendi dhe me skllavërimin e shumë njerëzve afrikan. Këta emigrantë, me armë dhe shpata në dorë, e duke ruajtur lidhjet e tyre me vendet evropiane, shpikën sipas qejfit shtete të tjera në këtë tokë. Kanadaja u bë Franca e re, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bën Anglia e re, Meksika u bë Spanja e re dhe Peruja u bë Kastilja e re. Këta emra u zgjodhën nga kolonistët për tokat dhe territoret e pushtuara. Ata emërtuan këto vende të pushtuara duke i shtuar një ose më shumë fjalë të vogla emrit të vendit të tyre në kujtim të adheut nga i cili ishin larguar. Disa nga kolonizatorët plaçkitës në tokat e reja emërtuan territoret e pushtuara edhe me emrat e të parëve dhe personaliteteve të shquara të tyre. Për shembull, vendi i Filipineve u emërua sipas emrit Filip të mbretit të Spanjës. Territori i Virginias u emërtua në nderim të mbretëreshës së Virgjër të Britanisë dhe territori i Amerikës u emërtua sipas emrit të Ameriko Vespuçit. Marinari italian i cili e kuptoi se tokat e zbuluara nga Christopher Colombo nuk ishin pjesë e Indisë. Amerika, e cila vetë ishte një tokë e kolonizuar dhe e pushtuar nga aventurierët evropian, tashmë kishte gjetur dhe kishte marrë një emër dhe identitet të ri nga këta emigrant aventurier. Ky vend nuk ka pasur prezencë të theksuar në forumet ndërkombëtare para luftës së dytë botërore. Por pas luftës së dytë botërore, është shfaqur në skenën ndërkombëtare si një shtet kolonialist dhe që nga ajo kohë ka vepruar si një nga liderët e shteteve kolonialiste. Rusia, gjatë sundimit të carëve dhe pas revolucionit socialist, gjithashtu dominoi si vend kolonialist dhe hegemonist, por pas shkatërimit të regjimit socialist, ajo ndryshoi politikat kolonialiste të saj. Qasja në armët e avancuara dhe në armët bërthamore nga dy shtete të fuqishme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik, pas luftës së dytë botërore, i ktheu këto dy shtete në fuqi të frikshme globale, si rezultati rivalitetit mes këtyre dy superfuqive. pjesa më e madhe e botës u nda në dy pole dhe me formimin e dy pakteve ushtarake, ato të NATO-s dhe të Varshavës, vendet e botës u rreshtuan në radhët e njëri tjetrit prej këtij bloku. Në njërën anë të këtyre dy bloqeve ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në anën tjetër ishte Bashkimi Sovjetik, të cilët ishin kolonialistët dhe imperialistët kryesorë të botës dhe secili prej tyre zgjeroi dominimin e vet mbi ato vende dhe mbi fatin e atyre popujve që mbanin nën hegemoninë e tyre me pretekst për të mbrojtur sigurinë e atyre vendeve të favorizuara kundër kërcënimit dhe infiltrimit të fuqisë rivale. Rënja dhe shkatërimi i Bashkimit Sovjetik në dekadën e fundit në shekullin e 20 e çoi botën nga sistemi me dy bloqe drejt sistemit me një blok, dhe Amerika u bëi vetëm një blok i fuqishëm i mbetur në tokë, i cili ende pretendon udhëheqjen botërore dhe me sulm gjithëpërfshirës ushtarak, politik, kulturor dhe ekonomik, ajo është e preokupuar me zgjerimin e hegemonisë së vet, helmuese dhe të përgjakshme mbi vendet e tjera. Miqtë nderuar, kemi mbërritur në fund të episodit të parë të serialit të podcasteve Kolonializmi nga dje deri më sot. Ne u përpoqëm të kishim një pasqyrë të shkurtër të historisë dhe sfondit të kolonializmit në pjesën e parë të këtij programi. Në episodin e ardhshëm të këtij podcasti, ne do të shqyrtojmë periudha të ndryshme të kolonializmit. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ishte interesante për ju, ju lutemi ndajeni atë me miqtë tuaj. Për të dëgjuar këtë podcast, mund të referoheni faqes tonë në Facebook dhe të dëgjoni këtë program pas disa ditësh. Teksti i podcastit do të postohet në faqen e radios në adresën https://parstoday.ir/sq. Pyetjet, sugjerimet dhe kritikat tuaja mund të na dërgoni përmes adresës parstoday.al@gmail.com. Ne mezi presim të dëgjojmë komentet tuaja në lidhje me këtë seri podcastesh.